Dende a área de cultura de Vicepresidencia da Deputación de Lugo lanzamos unha nova edición do Tradigalo, que achega música tradicional e popular a toda a provincia. Este ano destinamos 295.000 euros a este programa, que é un dos programas insignia desta área. Só en 2025 o Tradigalo permitiu programar máis de 300 actuacións, o que se consolida como unha das principais vías de apoio á actividade de asociacións veciñais e culturais por toda a provincia, e tamén como un importante soporte para o tecido asociativo da música tradicional. Como xa dixen, o programa sitúa a área de cultura como un dos principais referentes institucionais na promoción da música tradicional e algo que nos orgullece especialmente porque é froito do traballo realizado en mandatos anteriores dende a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. O Tradigalo vai se poder solicitar a partir do día 20 de xaneiro. Teredes toda a información nas redes da Vicepresidencia e tamén na páxina web de Cultura da Deputación de Lugo.